Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Dialogu Kosovë-Serbi po shkon drejt fundit, thon analistët. Të dëmet e luftës, çështja të pagjeturve nuk janë diskutuar ende. Nga mesi i vitit pritet të nisë ndërtimi i termocentralit Kosova e Re, thon zyrtarët e qeverisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump planifikon të ngrejë zona të sigurta për të mbajtur refugjatët brenda Sirisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se synon të ngrejë zona të sigurta për refugjatët në Siri si pjesë e planit të tij për të kufizuar migrimin në SBA. Trump i bëri komentet në një intervistë me televizionin ABC. Ai tha se ka vendosur për planin pasi ka parë luftën e Bashkimit Evropian me krizë të madhe refugjatësh që kryesisht kanë dalë nga lufta civile në Siri. Mendoj se Evropa ka bërë gabim të madh duke lejuar miliona njerëz të hynë në Gjermani dhe vende të tjera, tha Trump. Ai e sheh krijimin e zonave të sigurta në Siri si mënyrë për frenimin e kërcënimit të terrorizmit në SBA. Mediat amerikane raportojnë se urdhri ekzekutiv për zonat e sigurta do të lëshohet së bashku me urdhrat për ndalimin e zhvendosjes së refugjatëve nga Siria në SBA dhe për pezullimin e vizave amerikane për njerëzit nga Siria, Iraku, Irani dhe vendet e tjera muslimane, derisa një sistem agresiv i verifikimit të hyjë në fuqi. Meksika tha se nuk do të paguaj për murin kufitar që ka vendosur të ngrej presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto tha se i vjen keq për barierën dhe se vendi i tij nuk beson në mure. Peña Nieto megjithatë nuk tha se do të anuloj ose shtyj udhëtimin në Washington më 31 janar për të takuar Trumpin. Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për një barierë të pakalueshme fizike dhe ka thënë se Meksika do ta rimbursoj SBA-n për të. Peña Nieto insistoi se Meksika nuk do të paguaj për asnjë mur. Sipas Trumpit, muri do të pengoj përdhunuesit dhe kriminalët meksikan të hyjnë në SBA. Kryeministrja britanike Theresa May u zotua se do të ripërtri marrëdhëniet e veçanta të Mbretërisë së Bashkuar me Shtetet e Bashkuara. Ajo udhton sot në Philadelphia për t'ju adresuar liderëve republikanë të SBA-s. May do t'ju thotë atyre se pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, një Britani sovrane dhe globale do që t'i zgjeroj lidhjet me miqtë e vjetër. Të premtën May do të bëhet udhëheqësja e parë botërore që do të takojë presidentin e ri të SBA-s Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Mundësi tregtare pas daljes së Britanisë nga BE-a, siguria, bashkëpunimi në inteligjencë dhe e ardhmja e NATO-s pritet të jenë temat të takimit. Ministria e Shëndetësisë e Brazilit ka porositur 11.5 milion doza të vaksinës për ethet e verdha. Sëmundja ka shënuar shpërthimin më të madh në këtë vend qysh në vitin 2000. 70 raste, përfshirë 40 vdekje, janë konfirmuar. Shumica atyre janë në zonat rurale të shtetit Minas Gerais. Mbi 300 raste janë duke u hetuar. Ethet e verdha mund të jenë potencialisht fatale dhe transmetohen nga mushkonjat. Simptomat përfshin ethe, dhimbje dhe të vjella. Sëmundja mund të shkaktojë dështimin e veshkave dhe të mëlçisë si dhe gjakderdhje. Guvernatori i Minas Gerais ka shpallur 180 ditë të gjendjes së jashtëzakonshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë ka dominuar si ide kohëve të fundit. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, e përdismja koaditore vlerëson se është çmenduri që në kontekstin e provokimeve të fundit nga Beogradi zyrtar dhe në aktualitetin e mjegulluar geopolitik, vetë Prishtina të inisoj ide në shkëmbimit të teritoreve. Kjo, si shë në mizon gazeta, për faktin e sirë se në fund, vetë Kosova do të humbë spa kuveriu në banuar me shumit serbe, duke mos fituar asgjë si shkëmbim madje as komunat e Luginës e Preshevës. Gazeta konsideron se hapja e kësaj mundësie pa e njohur Serbia pavarësinë e Kosovës së rrjedhimisht pa u antarësuar Kosova në OKB, në secilin variant do të mund të çonte në humbje territori nga Kosova, pa gjasë reale që të fitoj diçka si kundërshpërblim. Në këtë kontekst, e përditshmja koaditore ka vënë pas asnjëherë deri më sot Beogradi nuk ka pranuar që të bëhet çfarëdo paraleleje ndërmjet komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe tri komunave të Luginës së Preshevës. Meqë, siç tekson gazeta, Serbia është shtet i njohur ndërkombëtarisht me ulse në OKB dhe pa probleme të aderimit në institucione ndërkombëtare. Në kufi të qartë, natyrisht, pa Kosovën, për ato shtete e organizata që njohen Kosovën si shtet pavarur. Por, si shpërson gazeta, njësoj nuk qëndron puna dhe me Kosovën, e cila ende nuk e ka rumbullakuar procesin e njohjes ndërkombëtare të pavarësisë, ende nuk është antare e OKB-s dhe disa organizmave ndërkombëtar, si dhe nuk ushtron kontroll të plot të sovranitetit në komunat me shumicë serbe. Për këtë arsye, vetëm Beogradit i konvenon që të flitet për revizatimin e kufive, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja koaditore. Valona.
Ndërkohë që muri në veri të Mitrovicës dhe Asociacioni Komunave Serbe mbetën tema që kërkojnë zgjidhje. Çfarë shkruajnë gazeta Zenel?
Gjykuar sipas deklarimeve të zyrtarëve qeveritarë, Valona, e përditshme a zëri vënë dukje se rënimi i murit nuk kushtzohet me themelimin e asociacionit. Por gazeta sjellë edhe qëndrimet e partive opozitare, të cilat insistojnë që ekzekutivi të respektojë rezolutën e kuvendit për rënimin e murit dhe mos merret me themelimin e këtij asociacioni. Ndërsa zyrtarët qeveritar thonë se si asociacioni komunave serbe ashtu edhe muri në veri të Mitrovicës do trajtohen sipas ligjit, e përditshme janë zërin djerë në pas qëndrimin e opozitës sipas së cilës të dyja këto çështje janë të papranueshme, sepse si muri ashtu edhe asociacioni janë cenimi i sovranitetit dhe integritetit territorial e institucional të Kosovës. Opozita konsideron se Serbia po ndërton mure, po e bllokon Kosovën në organizatat ndërkombëtare dhe po vazhdon ta mbajë kërcënimin në raport me Kosovën. Shkruan postierash zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Procesi i dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në fazën e fundit, thonë analistët në Prishtinë. Megjithatë, ata nuk presin që kjo fazë të jetë e shkurtër dhe thonë se bisedimet do të jenë të pakuptimta nëse nuk përfundojnë me një çështje të ri të Serbisë ndaj Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Takimi në Bruxelles i përfaqësuesve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndërmjet dy vendeve sinjalizon se ky dialog po hyn në kapitullin e fundit apo drejt përmbylljes, sepse ky proces nuk mund të zgjas pafundësisht, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se takimi